Ba, ostiralero egiten dugun bezala, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, eta hementxe estudioetan dagoeneko preste dago Xabier Izaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Gaur Euskaraldi hasi da eta irratira ere txaparekin sartu zara zuen.
Bai, bai.
Zer moduz hasi da eguna, ez dakit aldaketari nabaritu den.
Ez dakit, naiz jende askorekin, lanekoekin besterik ez, ez? Orduan, bueno, gero, arratsaldean esango dizut, bueno, zera.
Kalera irtetzerakoan, ja beste jende batekin egoterakoan, lankidetaz gain, ba, orduan txena barituko da.
Ba, ja, arratsalde gabuean,
hori da, lehenengo eguna, bueno, oraindik ere asko nabaritzea normala, normala dela esan dezakegu, baina bueno, ikusiko dugu datozen egunetan ere aldaketarik ematen den. Bueno, ba, hasiko gara, Xabi, gaur 8aren aurrerapenarekin, eta lehenik eta behin, Mikel Zubimendik egindako erreportaje baten inguruan hitz egingo dugu, Yemengo gerraren ingurukoa, lau urte pasadirelako dagoeneko hasi zenetik, eta bueno, han utiek Saudi Arabiak gidatutako koalizioaren erasoari eutxi egin diote.
Ba, bai, bai, izan ere, hasi zenean, Saudi Arabiak, ala esan zuen, bueno, Saudi Arabia, eta, bueno, berarekin, zera, Emirerri Arabiarrak, ez, Arabiar Batuak, zera, Egipto, eta, bueno, ez, ba, koalizio horrek, ba, bueno, ba, zera, ba, zera, eratxoari jozion, eta, zera, eta hor jarraitzen dute, baina claro, Arabia Saudik esan zuen hasieran aste bakan batzuetako kontua izango zela, eta bueno, esan duzun bezala ja lau urteren bidean, ez?
Dai.
Eta bueno, hori bai, sekulako zera, ba, triskantzak gertatu dira, eta zera, hondamendi humanitario nabarmena, eta bueno, naiz eta ematen duenez, bueno, munduan ez du kezka handirik sortzen, ez, gerra horrek, baina bueno, hor dago, eta bueno, kontua da, eta ez da, bueno, hemen esatea zein diren onak eta txarrak eta bar, ez, baina bueno, kontua da, eta Zubimendik egiten duena, ba, nola baiteko, ez dakit, azterketa edo nola baiteko errepasua hori juti bilaka bideari, hauek ziren klan bat, ez, menditarra, ez, eta zera Sada provintziakoak, eta, bueno, nola bihurtu diren, ba, hori, benetako armada bat, edo benetako gaur egungo gerra bati aurreiteko gaitasuna duten armada, edo, ez. Eta, bueno, kontua, bueno, nola baita esateko, bueno, bestalde batetik batzuk konparatzen dute esate baterako Hizbularekin, edo ez, Libanokoak, ez, hoiek ere xiitak direlako, baina, bueno, ez da hain erreza, ze bai, egia da, hauek xiitak direla, eta ali gurtzen dute, lau da, uste dute, haiek direla, zera, profetaren ondorengo zuzenak, eta barrez, ba, bueno, Iranekoek bezala, Irakekoek bezala, eta barrez, kontua da hauek tradizionalki ez dutela izan, esate baterako Irango, Hizbulak bezala Irango erekiko olako harreman estua edo lotura, ez? Bestalde batetik hori zera xiitak izan da eta hori, baina bueno, doktrina mailan hauek antzekoagoak omen dira zera bertako inguru hortako sunitekin, ez? Eta, bueno, kontua da, hauek, ba, alako berpizkundea izan zutela, bueno, azken urteetan, ez, azken amala urteetan, ba, maika gerra izan dituzte, ez, 2004-tik eta 2010 bitartian, han izan dituzte 6 bat gerra, ez. Dena dela, hauek alako berpizkundia izan zuten larogeian edo hor nun baitez, hor haien zera, ez dakite, patriarka edo, ez, gidari modernoa izan zen, Badr al-Din al-Huti, ez? Eta horre, ba, ez dakit, garo, orduan gertatu berria zen, 1979an, ez izan zen, Irango iraultza, ez da, iraultza islamikoa. Eta hori alde batetik, eta bestetik, Saudi Arabiak lagundutako salafistek iparraldean, ez, indarra hundi hartzen ari ziren, eta nola baita horri aurreiteko, ba, alako berfundazioa izan zuten, eta, bueno, ba, erro iraultzaleak omen zituen, eta sozialak, baina baita ere motivazio sektarioa edo, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, sare bat josi zuten, aliantzak, esate baterako beste tribu batzuekin, ba, ezkontzak eta holako gauzak programa sozialak ere, bai, bueno, ez? Eta hola, eta bueno, ja, 2000-tik aurrera, bazizien, bueno, hasieran hauek ez ziren gai, ez da beren kobazueletan beren burua defenditzeko ere, eta baina, bueno, pixkanaka, ba, hasi ziren ikasten, ez? Herriak, bueno, zera, jarrera hartu zuten esate baterako bigarren intifadan, haren alde, zera, Afganistan, irango, zera, parte, inbazioetan, eta hori horrere, ba, bueno, aurka agertu ziren, mm-hmm. eta bar, ez? Eta kontua da hori, ba, bueno, 2004an, lehenengo gerran, ba, beren buruzagi militarra, ba, atxilotu, eta zera publikoki, exekutatu egin zuten, eta, bueno, hori akas bat izan omen zen gobernuaren akats bat, ez besteak beste, ez gero ere, ba, zera leku santu bat edo olako oso esanguratsua zuten hiri bat ere, ba, bueno, arpilatu zuten, eta bueno, hainbat hanka sartzen zituzten hauek indartzeko. Esate baterako militar hori, zera buruzagi militarra garbitu zutenean, ba, nolabait horre martiri zera kutsu hori edo eman zioten, eta bueno, hori izan zen, kohesiorako zera bat izan zen, ez? Gako bat, ez? Eta, bueno, hor, joan dira, eta ikusi dugu nola izan, bueno, ez dugu hain argi ikusi, nik gauza asko hemen haue erreportaje haue ikusita, jakin ditut, ze, karo, guk ez badakigu, ez dakit estatu batu ez egiten duten, edo kasu honetan koalizio honek egiten duen, ez? Eta, oin dela gutxi, hemen, Espainiatik juten diren, Espainiatik eta Euskal Herritik juten diren armak eta hori, ba, bueno, nola baita oso azkar diela, hau da, inteligenteak eta hori, ez? Baina, bueno, egiten kriston triskantzak egiten dituzte, ez? Eta, baina, hauek ere, ez dakit, erakutsi dute sekulako gaitasun militarra, eta, bueno, eta teknologietan, bueno, sareetan, eta baita ere, hori, teknologia bestalde batetik, bueno, ba, azken urteetan, ba, jabetu dira, esate baterako, bertako, hemengo armadaren armateriaz, ez, da, goberno, ez, estatuaren armateria berena da, eta bueno, eta ja bere aliatuak, ba, bueno, hor, tartean sartu da Irak, eta, bueno, beste aldetik koalizioa sartu den moduan, eta hori. Eta badiro di, bueno, azkenean, zera, egurra alde guziatatik, eta hauek indartu egin direla, eta sekulako gaitasuna erakutsi dute, esate baterako, ba, ez dakit, MRR-i Arabiar Batuetako aireportua txikitzeko, esate baterako, ez? Edo, zera, dron bidez, edo, zera, itxasgorriko petroleuntziak, eta gerrauntziak, eta jotzeko, eta orduan sekulako gaitasuna dute maila guztietan, eta gero, bueno, eurek egiten dute ere, ba, baita ere gerra fronte asko dituzte, eta egiten dute nolabait dispertsatu segada asko egiten dituzte, eta bueno, ba, nahiko ez dakit moldatu dira, ba, ez dakite zertzel daladetara, nola baita esateko, ez?
Beste biderik ere, hori da, ez zaien geratzen, ez? Hango gogora ikusita ba, batetik edo bestetik, baina atera behar izate hori ere, aurregin behar izate hori.
Bai.
Horixe lehenengo erreportajea beraz, gaurkoa, esandakoa, Mikel Zubimendik egindakoa, eta bueno, ba hortxe, irakur gai duzuen sakonago eta lasaiago irakurtzeko. Bigarrenera pasatuko gara eta hasieran agurtu bezain laesterra aipatu dugun Euskaraldiari begira ere jarriko gara orain. Izan ere, Donostiko Euskaraldiko dinamizatzaile Idoia Trenorrek eta Mariano Ferrer kazetariek azaldu dute, Amagoia Mujikak egindako elkarrezketa batean, ba bueno, Euskaraldia bera eta ekimen honen bueltako guztia.
Bai, hori da, nola baita hori ekimenaren ez dakit funtsa eta, bueno, eta dinamika eta ba, azaldu digute hauen bidez, ez? Bueno, bata imaginatzen dute haue Idoia izango da, edo Idoia Trenor, ez? Euskaraldiko dinamitzatzailea da eta izango dela aho bizia, ez da? Mm-hmm. Eta Mariano Ferrer Belarri Press, berak esaten duen bezala, zera, pasatu da Belarri Motz izatetik Belarri Prest izatera, ez? Ofizialki pasatu dela. Izan ere, ba, Mariano Ferrer beti izan da, bueno, beti edo aspaldi, aspalditik da Belarri Prest, ez? Eta, bueno, aspaldi hasi zen ikasten, eta, bueno, berak hemen, bueno, aitortzen duenez, ba, bueno, ba, hitz egiteko ez dakit ezailtasunak eta, ba, bueno, azaltzen ditu, ez? Eta, bueno, eta piskatori bere historia kontatzen du, eta, bueno, eta idoiak azaltzen du, ba, bueno, ba, zertan den, ez, hau, ba, bueno, da. Dela, nola baita proposatzen duela Euskaraldiak topagune bat, ezta? Topagune bat euskal iztunen, baizik eta zera, karla, denen zama linguistikoa nola baita arintzeko, ez? Eta, bueno, eta egon liteken edo egon badagoen talka, ba, saiesteko, eta ez? Orduan hori, eta zer da, ba, bueno, hizkuntza ohiturak aldatu, bueno, ez... Euskaraldiak ez ditu ohitura hoiek aldatu nahi 11 egunetan ezinezkoa delako, ez? Mm-hmm. Baina bai zera hori ohitura hoiek aldatzea posible dela ikusarazteko ariketa moduan edo planteatzen dute, ezta?
Oinarri bat edo, ez? Markatu ondorengo ohitura hoiek guztiak aldatzen joateko poliki poliki 11 egunetan aldatu al izango balitz, a ber zertan egon garen azken urte hauetan, ezta?
Hori da, bai, hori da. Eta hori hain zuzen ere gero nabaritzea hori hor gelditzea, baina ondoren nabaritzea, hor arrasto bat ustea, ez? Ez da, bueno, pasa dira 11 egun hauek, oso politxean da, eta aio, ez? Eta mm-hmm. baizik eta hor zerbait ustea, ez da, horren atzean.
Ametsa Arzaiuseko kres banago atzo komentatzen zuen garrantzitsuena 12. Eguna dela iruditzen zitzaiola, horre izango delako, inflexio puntu hori, ea, oinarria markatu den da aurrera jarraitzen duen, edo, beste ekimen mota batzuk ere ea, planteatu beharko diren hemendik aurrera. Horixe, bai. Datu bezala bota dut, baina segi, Xabi.
Bai, hori da. Eta bueno, Mariano Ferrerek esaten du, ba bueno, beti bueno, bera txikitan ba, Donostian ba ia inork etzuela euskara hitz egiten, eh? Bueno, ba, batzuk etxean eingo zuten eta hori bueno, ba garaietan ez ba izango zen, ez dakit nik imaginatzen dut 50 pikuan ero izango zela, ez? Bueno, eta berak esaten du hori eta gogoratzen dela ba klasean ere, ba eskolan, ba txikitan bere gelan bi euskalduna, hau da, euskaraz egiten zuten, bi mutiko besterik ez zeudela, ez? Eta gainera hori goatzen du hori, paparra egiten dietela, eta ez jakinak balia bezala, edo ez? Hortaz, zera, esaten du, bestalde batetik, bitxia gertatzen zaio, esaten du, ez dala akordatzen, ia inoren, deiturekin, ez, abizenekin, baina bai, bi hoien abizenekin akordatzen, ondo akordatzen dela, ez? Eta bueno, ba, orduan hori, gero 60, baina, bueno, konturatzu dut zela, bera ere, urte haietan, ba, galtzaileen bandoan zegoela nolabait, eta, bueno, eta baita ere, berak esaten du hori, zergatik da, belarri prest, eta zergatik, ja, aldez aurretik ere, lehen ere, zergatik zen nolabait, belarri prest, beti prest entzuteko, eta ez, euskara, eta ulertzen du, eta, ba, ez, inork ez bere itzeiteatik, nahi duen hizkuntzan itzeiteatik, ba, ez te, trabarik izan ez dezan, ez, gizartean edo, ez dakita harremanetan edo, ez, ba, hori da, bere etzera, gero, bai, badakigu zailtasunak daudela, eta bar, baina, bueno, piskatori Marianoren historiakin, ez, eta hasi omen zen ikasten, euskara ikasten, 60ko hamarkadan, baina lehenengo saioan, lehenengo aliginean, 100 iraun zuen.
100.
100. Ara joan zen eta gero, esaten du, ba, irakasleak esan ziela. Bueno, euskara ez da euskara bate, baizik eta 7 euskalki daude. Orduan zuek behar bada ikasiko duzue gipuzkeraz, baina gero bizkaitar bat ez diozue ulertuko bizkaitar bati, ez da? Eta esan zuen, ba, zer da, nora sartu naiz ni, eta, bueno, utzi egin zuen, ez, eta gero, bueno, gero jasaio asko egin dituela, baina, bueno, esaten du, erretiro hartu duenetik, ordu asko sartzen dituela, igual egunean hiru ordu, hori. Baina bi akatsi izan dituela, alde batetik, esaten du, bueno, nik trakitz hitz egiten duela dio berak, eta horretaz konturatzen denean, ba, erderara pasatzen dela, ez da? Euskara zeitiari uzten diola. Eta bestetik, ba, bere kabuz, saiatu dela beti ikasten, eta bueno, eta bere kabuz ikasten du, ez dela inora joan, ez? Mm-hmm. Eta bueno.
Autodidakta bezala.
Autodidakta, bai. Zaten du, claro, bere kabuz ikasi zuen latina, frantsesa, eta beste hainbat gauza, ez? Baina euskara uste du ez dela posible. Bueno, hori da, berak esaten duena, eta hori, ez? Mm-hmm. 1976an, hogeita lau herri irratiak antolatu zuen, zera, hogeita lau ordu euskaraz, irratsaioa, ez? Eta berak esan zuen, bueno, urte berteren buruan nik ere inbiar dut irratsaio bat, zera, euskaraz. Eta bueno, ikusi zuen oso zaila zela, eta baina egin zuen, azkenean, berak esaten du, egin nuen, baina, bueno, baina bai, esaten du, ondo prestatuta aldez aurretik eta musika asko, tartean musika asko sartuta, ez? Baina, bueno, euskara zein zuen, azkenean, ez? Eta hori, bueno, gero jarraitu zuen, laikasten, eta bar, eta, zera, oso ondo pasatzen omen du euskara ikasten, esaten du hori, ba, denpor asko sartzen duela, eta benetan, oso ondo hori esaten du sekula, ez duela hitze ingo berak nahi lukeen moduan, baina bueno, hori hor jarditzen du, eta bueno. Eta Idoiak esaten du, zera, hizkuntzak karga emozional handiak edo astunak dituela, ez da? Belarri motzak, alde batetik ez, ba hori, ba, ez dakitenak edo, bai. Edo itzeiten ez dutenak, ez dakitenak, eta erderaz, gaizki edo traketx, modu traketxean egiten duten euskal iztunak ere bai, ez? Mm. Eta bueno, bakoitzak bere nork bere zamak dituela, bere historioak ez, eta oso kontu pertsonalak direla eta hori, eta euskaraldiaren funtzioa edo asmoa hain zuzen, ba, zama hoiek edo historio hoiek guztiak arintzea nola baita, ez? Laxatzea dela, ez, esaten du, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ez dela kontua, ez dela, bueno, zuk euskaraz, ba, nik erdaraz, edo nik erdaraz, eta ez dela olako leia hori, ez, edo talka, ez? Bai. Justiz kontrakoa, ez? Orduan da hori, nola baiteko akordio bat bilatzen duela, ez? Adostasun bat, ez? Uh-huh. Eta, bueno, hor, zera, bueno, Mariano kere gero kontatzen du, nola bere alabak ikasi zuen, eta esan zuen, bueno, hemen hau izan da, ba, oso importantea berantzat, esaten du bere familiak, aurretik etzeon inorre euskarazekin eta hori, bueno, berak enduta, ez, ba, hori ikasten zailena eta hori, baina, bueno, oain, ba, hori, ez, ba, hori da, ba, bueno, ba, sentitzu zuela, zerbait sentitu zuela, ez, ba, apurtu zuela, zera, ez dakit joera bat edo, ez, eta, bueno, ja, hemendik aurrera euskaldunak, ez.
Korrikaren leloarekin ere, ez, klika hori egitearen kontuarekin ere lotura du, ez, joera aldaketa hori emate,
bai,
emate horrekin.
Hori da, joera, bai, esaten dutena, ez da amaika egunetan izango, baina konturatzea hain zuzen hori, ez, eta, baina egin liteke, ez, egin liteke. Eta gero, urrengo gaian ez, ze gai bera da, ikusiko du, ze, karo, esate baterako, honek Trenorrek esaten duena, protagonistak ez dira soilik, zera, iztunak edo itzeitegoa gaitasuna dutenak, edo ahobiziak nola baita ez dateko, baizik eta baita ulertzeko gaitasuna dutenak ere, ez da? Mm-hmm. Hau da, belarri prest delakuak, ez da? Mm-hmm. Hoiek ere protagonistak dira, hain zuzen, eta gako bat da hain zuzen ulermena. Bai. Ulermena izango da, karo, azkenean izango da hori. Karo, iztunak ulertzen du, eta besteak entzuten duenak ere ulertzen du, eta hor da gakoa. Mm-hmm. Honek ulertzen duenez, nik egin dezakete euskeraz, ez?
Eta, bueno, horretan datza eta euskaraldiak justu ba ulertzen duten hoiek baina hitz egiten ez dakiten edo oraindik ezin duten hitz egin jende horrek ba bueno adierazgarri bezala txapa ere izatea jendeari gonbita egiteko berak ulertzen duela euskeraz esateko modu batean edo bestean egin euskeraz niri ulertzen dudalako.
Eta hori da esate baterako esan dugunez horregatik esaten zuen Mariano Ferrerrek oain dela belarri prest ofiziala lehen ere hori egiten zulako eta aizu zu segi. Nik, ez Mariano, Xabierrek, ez? Nik ere, holako kasuak ezagutu, eta ezagutzen ditut, bai. Ez bat baino gehiago. Eta bai, jendeak, ba, ez dakit, igual bi euskaldun eta hori, eta baina beti ere badauka zera hori, ez? Ba, baten bat balin badago ez dakina, edo egiten ez duna, ba, normalean automatikoki erdera pasatzen gara. Aldatu, eta ia, eta begirada, gure begirada, kari ez du, ia, barkatu, ez gara konturatu, ezago bagenu bezala. Ba, nik ez hau txenditut, baten batzuk, Ba, normalean hori, ba, euskeraz ari naizela edo beste lagun bat ari euskeraz ari badat hori. Ez, segi, nigatik, vosotros hablar, ba, que yo ya os entiendo, vosotros bai. Tranquilo, joder, nigatik ez moztuta, olakoak eta, bai, mira, ba, Claro, gero ya, ba, bueno, Marianok planteatzen duena, ba, hori, bueno, horrela, ba, ez dakit momentu batean aspertu egiten dela, ez dakit, ba, ez dakit, batek esaten du, bueno, hemen ari gara, hemen ari nez ni euskera, zau erdera, zau, zera, elebitan edo, eta azkenean esaten du, bueno, minutu batean esan genezakena, esan dugu 10 minutuan, eta ez dakite, nola baita, eta orduan hori ze gertatzen da hor, ba, normalean erdarara jotzen duela, ez, euskalduna ere, ez, ba, bueno.
Faktore asko sartzen dira azkenean tartean, baina ikusten dugun bezala perfil asko daude ere euskal iztun, edo euskal komunitate horren baitan, elkarrizketa honetan, ba, bi perfil ezberdin daude, Idoia Trenor alde batetik, eta Mariano Ferrer beste alde batetik.
Hori da. Eta bai, eta azkenean da hori, oi, ohitura aldaketa, ez 11 egunean, baina bai, zera, posible dela ikustea, eta ohitura aldaketa, ez bakarrik hori erdalduna, esateko, aizu, neri euskera zein, baizik eta euskalduna bere, ez, ba, hori, ba, eta komentatu duguna, ez, normalean hori, ba, beti ez dakite. Bueno, eta, bueno, errutina hori austea, eta hautsi, eta zubiak eragida daitezkela, ba, konturatzea da, kontua, ez? Hala esaten dute Trenorrek eta Marianok eta, ez? Orduan, ba, eta zu komentatu duzuna, hori ametxeke esan zuena, ametxe Arzaliuzeke esan zuena, ez? Ba, 12. egunitik aurrera, arrasto hori nabaritzea dela
kontua, bai.
Kontua, ez?
Ba, perfilen inguruan ere hitz egin dugu, Xabier, bi perfil orain aipatu ditugu, baina gaiarekin lotutako beste elkarrizketa batera pasatuko gara orain, eta beste perfil bat, ez? Oraingoan EHUko irakasle bat elkarrizketatu du Amagoia Mujikak, Peio Jauregi hain zuzen.
Bai, Peio Jauregi, hau da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Soziologi Linguistika Klusterreko kidea. Honek, zera, bueno, urte askoan, Eusle metodologiarekin jardun du zera lantokietan, eta ez. Eta Lasarte horian egin zuten zera hain zuzen ere ahobizien eta belarri presten zera egitasmo ura,
bai.
Nola baita izan da aitzindari, ez, oin ikusi dugunaren ez dakit, laboratorio edo ez dakit, ez. Honek Peio Jauregik ba, aztertu zituen, edo neurtu egin zituen emaitzak, ez, egitasmoaren emaitzak. Eta bueno, honek esaten du, bueno, ere zeago dizuete titularra zein den, Euskaraldia entrenamendu bat da, baina partida oraindik ez da hasi. Orduan, entrenamendu bat, bai, Idoia Trenorrek ere okerezpanago entrenamendu hitza ere erabiltzen du, ez, bai, zera, egitasmo honetaz hitz egiten. Eta, bueno, honek esaten du, zera, bueno, alde batetik, Amagoia galdetzen dio, ja, zer, Lasarte horiako esperientzia horaz, esaten du, bai, emaitzak oso onak izan zirela, eta bai, eta gero nabaritu zirela, gero jakina gero neutzen dira, ba, egiten dituzte, zera, erabilera kontuak eta barrez, eta bueno, hor, ateratzen dira datuak, eta esaten du, bai, igo zirela, eta ez, zera, erabilera, zera, eta bueno, hor, utzi duzula zerbait, eta ez bakarriko handik gutxira, baizik eta gero, eutxe indiotela joera horri, ez, orduan, dudarik gabe positiboa izan dela. Gero, eta bueno, gauza oso interesgarriak esaten ditu, ez? Esate baterako, estresan dagoela euskal hiztunak daukala, estres linguistiko hori, ez? Eta ze gertatzen da, ba, bueno, bat estres hori saiesteko, ez? Ze egiten du erdara, jo. Besterik gabe esaten du. Bestela hola euskara arazo bezala ta hori ba inor gutxik bueno, euskal hiztuna kenduta, ez? Ba jende gutxik duela horrela, ez? Bestetik esaten du, bueno, ja, estela lehen bezala hain gorroto hori edo erasoak ez dakit hablamen kristiano te hori ba, hori ja gaur egun salbuespenak direla eta bueno, hori ja ez da hola hainbeste, ez? Eta bueno, baita ere oso gauza interesgarria esaten du hain zuzen, lehen aipatu dugu nola Idoia Trenorrek esaten zuen protagonistak hau da, ulertzen dutenak ere, ulertzeko gai direnak ere, badirela, eta honek esaten du hori, ba, adostasun soziala, politikoa, eta instituzionala lortuko balitz, ulermenaren helburua, hau da, ulermen unibertsala, jende guztiak ulertzea, lorgarria izango litzakela, ez, lortu litekeela, eta gehienez, 15 urtean. Orduan, esaten du, bueno, bas, berak jakingo du nik baino beto, ez? Eta bai, bai, ala esaten du, ez?
Gero zaila hori da, hiru ere moietan bai, zubiak eraikitzea eta batera lan egitea.
Hori da, eta horretarako, hain zuzen, ez? Adostasunak behar direla, eta hori, eta jakina hori, implikazio, ba, esan duela, ez? Politikoa, instituzionala, eta bar, ez? Mm-hmm. Eta, mm-hmm.
Bai, ba, interesgarria, hau ere, olako kako batzuk ere botatzen ditugu, Peio Jauregik, ba, bueno, Euskaraldiaren egitasmo, edo, bueno, ariketa sozial honen bueltan dagoen guztioni dagokionean lotura duena. Ba, amaitzen joango gara poliki-poliki, Xabier, baina azken elkarrizketa bat ere aipatu egingo dugu Lorena Garrido Jimenez legelari feministarekin hitz egin duelako Amagoiak.
Bai, 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 hemen, bueno, hau da, zera, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko irakaslea, ez, mm-hmm. Eta Antigonak taldeko ikertzailea, ez. Eta aste honetan Andoainen izan da, ez? Udalak antolatutako jardunaldian, ez? Eta, bueno, izan da, zera, indarkeria matxista, ez? Ba, eta batez ere erreparazioan, ez? Erreparazioaren erz guztiak, zera, aztertu dituzte, ez? Jardunaldi horretan, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, esaten du, bueno, labur-labur esango dut, baina, bueno, ez, oso interesgarria da, hori, gainera hori, eta gogoan izan da, hain zuzen, etzi, igandean, ba, dela, ez, 25an, dela, emakume aurkako indarkeria, ba, ez daki saiestu, bueno, egun batean ezin da saiestu, zoritxarrez, eta, bueno, saiesteko egun guztiak dira, ez, eta, baina egun horretan, ba,
salak eta bentzat egingo da.
Hori da, salatzeko eguna da hori, ez? Mm-hmm. Eta, bai, honek esaten du, bueno, gainditu egin daitekela, ez? Indarkeria matxistaren ondorioak eta barrez, gainditu daitekela, baina horretarako baliabideak direla. Eta egungo sisteman ez daudela beharrezko baliabide horiek, ezta? Eta hori esaten du, esate baterako, bai, posible dela, esan dugun bezala, eta baliabide horiek, ba, baina zertan nola amamitzen esate baterako bai gainditzen da eta posible da itzultzea zera gertatu aurretiko egoerara nola bait, ez egoerara, baizik eta hori antzeko egoera batera, bai. Hori da kontua hain zuzen. Behar bada ez egoera berera gertatu izan espaliz bezala, mm-hmm. Baina gertatu izan espaliz bezala, zeukan bizi modu proiektura gerturatzeko baliabideak izan da, bai, posible da, antzeko egoera batera, ez, itzultzea, ez, jakina gertatutakoa ezin da ezabatu, baina
gertatutakoak alik eta gutxien baldintzatzea ondorengo
da,
bizi
modu bai,
guztia.
Orduan antzeko bizi modu proiektua, proiektu batera gerturatzeko baliabideak behar dira, eta hori da, ez? Gero bestetik, erreparazioan beste alde bat, baitare, Amagoiak galdetu dio, zera, kompensazio ekonomikoa, eta bar, ez esaten du, bueno, hor mito bat dagoela, eta esaten du, bueno, ze, ematen du hemen, emakume bat, karo, ze hori, edo zein indarkeri egoeratan, eta hori, ba, egoten direla, edo eskubide urraketetan, egoten direla, baita ere, baldin badagokie, ba, alako zera ekonomikoa, ez da? Esaten du, eta zergatik kasu honetan emakumeen, ez, zera, indarkeria matxisten kasuan, zergatik ez, esatea zer, ematen du, zer, hau ez dabiltza diru bila, hori, ez esaten du hori, hori badagoela, ba, bueno, hori ere, horrekin ere apurtu beharra da, hola, eta, bai. Ez, eta, bueno, eta horrelako 11 kontu interesgarri, ez, eta, bai, merezi du, irakurtzea, benetan.
Ba, hemen txutziko dugu, aurrera pena besterik ez dugulako egin, baina esan bezala, ba, bueno, elkarrezketa mamitxua ere, azken, hau, azkar batean errepasatu duguna, eta igandeko egunera begira ere jartzen dena, testu liburu hori aitzaki harturik ere, ba bueno, klabe asko, gako asko ateratzen dituena. Hementxe amaituko dugu asteontako gaur 8aren aurrerapena. Xabier Izaga, eskerrik asko, ba bi astero behin ere fin gurera etortzeagatik eta bi aste barru berriro ere egongo garen ez, bitartean ondo ibili.
Berdin zuk ere.
Agur.